Det bliver tørt og solrigt. Vi får svag til jævn nordøstlig vind og mellem 20 og 25 grader. Cordua og Steno er klar til endnu en politisk sving om. I dag om varer fra Israel og de hellige dage.
Klokken er slagen 10.05, og I lytter til Cordua
og Steno
på Radio 24/7.
Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Forleden dag opfordrer Danmarks udenrigsminister Villy Søvndal til boykot af varer fra de israelske bosættelser på den besatte Vestbred. Det møder heftig modstand, blandt andet fra Venstres udenrigsordfører Søren Pind. Vi tager debatten med Søren Pind og SF's Holger K. Nielsen lige om lidt.
Venstres kulturordfører Michael Aastrup Jensen foreslog i denne her uge sammen med Dansk Folkeparti, at regeringen bør fjerne kunststøtte fra de rige kunstnere. Det kunne for eksempel være, Klaus Rifbjerg er blevet nævnt, og i stedet for give støtten til det, de kalder for fattige kunstnere. Om en halv time så har vi Aastrup og en kritiker af forslaget, nemlig Lars Thies, der er bestyrelsesformand for Statens Kunstfond. Han er med på en telefon, og så skal vi så diskutere dette, efter min mening, stærkt populistiske forslag. Men vi skal også i denne her uge have uddelt fidusbamsen, og det gør vi allerede i første time, ja. Og der er trængsel om, der er mange nominerede, det bliver helt ufatteligt spændende.
Men Torben, der er jo nogle konservative politikere, der er begyndt at sige, at en eventuel afskaffelse af helligdag, det er sådan et slags angreb på den kristne civilisation i det danske samfund.
Altså måske lige frem på den kristne civilisation.
Nej, men på kristendommens grundlag i det danske samfund, ja. Og så videre. Og det mener Liberal Alliance er noget vrøvl. Og de siger, at nu lyder det konservative snart som Kristelig Folkeparti.
Det kan jo også være, det er rigtigt, fordi altså, de konservative, de skal jo ud og botanisere i andre partier for at tiltrække nogle vælgere. Og der er jo måske sådan alligevel 10.000 vælgere i de resterne af Kristelig Folkeparti.
Ja,
eller sådan noget,
i omegnen af Vestjylland og Ringkøbing.
Ja.
Vi har i hvert fald Maja Henriksen fra de konservative og Liberal Alliances Mette Bock i studiet. Men det bliver først i næste time.
Men, også, ja. Og så i slutningen af programmet, der har vi Københavns børne- og ungdomsborgminister Anne Wang, der sammen med to andre socialdemokrater, nemlig Pernille Rosenkrantz-Theil og Jens Joel, er kommet med et forslag om at overføre den offentlige sektor, altså bruge ressourcerne mere målrettet på de dårligst stillede sociale grupper på bekostning af de bedre stillede. Og det er jo et forslag, der møder faktisk ret heftig kritik også fra egne rækker. Men altså, forslaget er jo faktisk noget, der lugter af rigtig moderne socialisme, så det skal vi tale om, når vi får Anne Wang i studiet klokken 11:30 i anden time.
Og kære lyttere, som sædvanligt, så kan I ringe ind under hele udsendelsen med jeres spørgsmål og kommentarer på 20 24 7, eller skrive til os på Facebook, Cordua og Steno. Men nu skal vi i gang med det første tema. Velkommen til Venstre Søren Pind.
Tak.
Og SF's Holger K. Nielsen.
Tak.
Og Holger K. Villy Søvndal foreslår en boykot af israelske bosætteres varer, altså appelsiner og avocadoer produceret på i bosættelserne på Vestbredden for eksempel. Ikke? Altså det lyder jo som classic SF. Altså er der noget mere i det end bare symbolpolitik, selvom symbolpolitik jo kan være ganske udmærket.
Jamen, det er ikke boykot, han foreslår, det er en mærkning.
Mærkning, men det er jo så for os til at lade være.
Det er ikke det samme. Altså, det, som er problemet her, det er, at bosættelserne, de er dels ulovlige, de er folkeretslige ulovlige, og de er også en forhindring for, at man får en fredelig løsning på den konflikt. Altså, jo flere bosættelser, der bliver lavet, jo vanskeligere bliver det at få en løsning på det. Og så er sagen den, at Israel har fået en handelsaftale med EU, hvor man toldfrit kan importere varer fra Israel, men ikke fra bosættelserne. Alligevel så er der forskellige varer, som kommer igennem nåleøjet, om jeg så må sige. Og der siger så Villy Søvndal, så er det vel rimeligt nok, at forbrugerne de kan se, om denne her vare, den kommer fra selve Israel, eller den kommer fra en ulovlig bosættelse. Og så kan man tage stilling til det på det grundlag. Om det betyder noget, eller om det er symbolpolitik, det er jo ikke det, som løser konflikten. Det tror jeg, alle er enige om. Men jeg mener, det faktisk er et meget vigtigt signal i forhold til, at forbrugerne får den her valgmulighed, men også for at sætte fokus på det problem, der ligger i de ulovlige bosættelser. som vi er nødt til at tage meget alvorligt, og som det er nødvendigt at inddrage i en, i en løsning, hvis man skal have en løsning på det her.
Søren Pene, er det ikke okay at ligesom markere over for Israel, at man ikke vil acceptere de her bosættelser, som jo alle er enige om er ulovlige?
Det er alle nemlig enige om. Det er rigtigt, og derfor bliver det jo også ofte nævnt, og det bliver også kritiseret fra alle sider, balanceret i forhold til selvfølgelig de, for eksempel de lige så folkeretstridige angreb, som palæstinenserne begår over grænsen med raketter og lignende. Sagen er sådan set den meget enkle, at for mig, der handler det her om historie. Det handler om det dybt ubehagelige igen at se ordet mærke forbundet med nu denne her gang jødiske produkter. Så kan man pakke det ind i det bosætter, lige så meget man vil. Her udvælger man noget helt specielt. Altså, hvad så med kinesisk børnearbejde, for eksempel? Hvorfor mærker man ikke det? Og hvordan skal mærket se ud? Altså, er det en gul stjerne, vi skal have på? Eller hvad er det, det handler om?
Søren Pind, altså, der er jo ikke nogen... Altså, er det ikke meget tidligt i debatten at smide jødekortet på den måde?
Hvem er det, der har smidt jødekortet her? Hvem er det, der går ind specifikt og siger jødiske produkter og jødiske
titler? Der er ikke nogen, der snakker om jødiske produkter.
Det er jo realiteten. Det er jo det, der er
realitet. Jamen, Søren, hør her.
Nu må du holde.
Der står der made in China, når du køber noget fra Kina, så kan du tage stilling til, om du vil købe det. Eller her står der, det kommer fra et bosætterområde. Og det der, for at kunne sondre imellem, om det kommer fra selve Israel, der er ingen, der har nogen som helst anstød eller laver boykot i forhold til israelske varer. Det er de ulovlige bosættelser, som det her det fokuserer på. Der kommer bare til at stå, denne vare er fra en bosættelse. Og så kan forbrugerne så selv forholde sig til det. Der er ikke noget med, at der bliver gule stjerner på, at det bliver specielt jødiske produkter osv. Der bliver stadigvæk solgt jødiske produkter fra Israel. Fuldstændig lovligt importeret, og det er der ingen, der vil røre ved overhovedet. Nej. Det her, det handler om de ulovlige bosættelser, som vi godt vil have en mærkningsordning på.
Altså, jeg kan ikke forstå, at I ikke kan se, at det historisk set er dybt ubehageligt. Der er masser af andre måder at gøre det her på. Jeg forstår slet ikke, at man vil bringe sig i den situation, at man kan blive udsat for den kritik. Det forstår jeg ikke. Og så må jeg tilføje, at jeg ikke fatter. Jeg fatter ikke, hvad SF's menneskerettighedspolitik er lige i øjeblikket. Vi står foran et EM i Ukraine, hvor SF bare siger, vi skal afsted. Altså selvfølgelig skal vi tage afsted til Ukraine og sådan noget. Janukovic, han er sgu god nok. Der er ikke noget galt der. Men Israel og bosættelserne, det skal vi simpelthen bare...
Vil du beskylde mig for at være sådan anti-jødisk, fordi jeg siger, at det er dig, der bringer det der aspekt. Det har jo ikke noget med, om man er jøde at gøre. Nej, det er israelske produkter, der produceres på et besat område. Det har ikke noget med at gøre, om man er jøde. Eller ej, hvad har det med holocaust at gøre? Betyder det, at man i al evighed ikke må være uenig med Israels politik, bare fordi, at så skulle man være antisemit eller eller andet. Altså, jeg kender da utrolig mange jøder, som er stærkt, stærkt uenige i Israels politik.
Jeg kan slet ikke se, hvad det her med sagen gør.
Det var dig, der sagde, at det gav ubehagelige associationer, hvis man skulle til at have stjerner og mærkninger på de appelsiner.
De store tyske kampagner, der blev kørt om køb ikke jødiske produkter og sådan noget, det er da klart. Det synes jeg, der er dybt ubehageligt. Hvis man gider at læse lidt på sin historie, så kan man da se de der kampagner, som kører om det.
Er det 30'erne, du taler om
det? Ja, selvfølgelig gør det.
Vi snakker ikke om jødiske produkter.
Nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Det er bare bosættelser, og det er jo lige meget. Min pointe er sådan set, jeg er enig i, at bosættelserne er ulovlige. Jeg er enig i, at det skal vi markere over for Israel. Men det, at man bringer en mærkningsordning ind, synes jeg bærer en sådan historisk konnotation i sig, at det middel skal man lade være med at tage anvendelse. Det er ubehageligt, og hvis man vil gøre det, så skal man i hvert fald have en stringens i sin menneskerettighedspolitik. Og det har SF ikke. Det ene øjeblik, så forsvarer man sådan en type som Janukovic. Det næste øjeblik, så slår man lige præcis ned på israelske bosættelser.
Lad os lige tage ham der Janukovic med. Vi har aldrig nogensinde forsvaret Janukovic. Aldrig nogensinde. Der har været en diskussion om, hvorvidt den danske kulturminister skal til Ukraine til fodbold-EM. Og der har vi så sagt, det snakker vi med de andre EU-lande om. Og bliver der en samlet beslutning fra EU om, at man bliver væk, så bliver vi også væk. Men gør der ikke det, så kommer vi
også. Men der
også
kommer ikke en samlet
beslutning. Og det handler om noget helt andet, om hvorvidt man skal bruge sportsboykot. Det er en helt, helt anden diskussion. I øvrigt tog I jo til Kina ved OL, så vidt jeg husker, ikke, og kritiserede alle dengang, som ikke ville til Kina. Så hold nu op med det der med, at der ikke er stringens.
Holger K. Nielsen, er der ikke en pointe i med hensyn til det her, at der er tale om symbolpolitik, altså... Der er en hel masse supermarkeder, som allerede har kommenteret på det her. Netto og Bilka og Føtex og Dansk Supermarked har oplyst, at de faktisk allerede på nuværende tidspunkt slet ikke accepterer varer fra bosættelserne. Så er det ikke bare en er det ikke bare symbolpolitik?
Det er en beskeden ting, vil jeg sige. Ikke? Og det er også derfor, jeg ikke fatter...
Men ikke, der er jo et folketingsflertal, der står bag det her. Ja, så I vil jo bruge noget tid og kraft og...
Men problemet er, forstår du, at... Den her konflikt har kørt i så mange år, ikke? Og der har været forsøgt så mange ting. Men det bliver vanskeligere og vanskeligere. Fordi den nuværende israelske regering er uden for pædagogisk rækkevidde til Sønderlandet.
Det er ikke altid det.
Nej, det er det ikke altid. Det er det ikke altid, men den nuværende er i særdeleshed uden for pædagogisk rækkevidde. Og det betyder, at konflikten er blevet værre og værre og værre. Der er nogle moderate palæstinensere i Ramallah, omkring Fayyad, omkring Abbas, som har forsøgt at få forhandlet løsninger igennem. Men de bliver gang på gang afvist af Netanyahu, og det betyder så, at de radikale palæstinensere, de bliver stærkere og stærkere. Og det vil sige, at jo flere bosættelser, der kommer, jo mere radikaliseres palæstinenserne, jo vanskeligere bliver det overhovedet at komme videre. Jeg indrømmer, at det er yderst beskedent. Og derfor forstår jeg heller ikke den reaktion fra Søren Pind og Søren Espersen, der begynder at sammenligne med 30'erne og nazi, og jeg ved ikke hvad, altså. Det er totalt absurd i min verden at gøre den sammenligning. Det er et beskedent skridt, ja. Men jeg vil så sige, at selv beskedende skridt, mener jeg, har en betydning i den her konflikt, altså, der er så kompleks.
Det der jo i virkeligheden også er tale om, det er jo, at man omgår den lovgivning, der er ved at tage de appelsiner, og så siger de fra Israel, og de er altså fra de... Og det er der en aftale om, at sådan må man ikke. Er det så ikke bare, at man siger, at vi skrider ind over for nogen, der ikke overholder spillereglerne?
Lov og orden, Søren.
Det kan du da vel ikke.
Jeg skal lige forstå, hvis det er sådan, at man eksporterer noget fra ulovlige områder lige nu. Hvordan er det så, man vil finde ud af med en mærkningsordning, at de kommer fra de ulovlige områder. Hvis ulovligheden allerede begås nu, det giver jo
simpelthen ikke mening. Så er det jo samme som at sige, når forbrydelsen ikke kan opklare, så ser vi gennem fingrene med det.
Altså, når man for eksempel har stået i parti med Anne-Grethe Holmsgaard, hvis antisemitisme er almindelig velkendt og dokumenteret. SF,
nu du skulle være ødelægge din politiske karriere.
Og tilknytningen til venstre ekstremistiske grupper og ekstremistiske palæstinensiske terrorgrupper. Det kender vi godt, og SF er bare i de senere år eksploderet i en anti-israelsk retning, samtidig med det arabiske forår er kommet. Undskyld mig, er Israel i dag under et større pres, eller et mindre pres, end man var for bare halvandet år siden? Et meget større pres.
Jamen, hvad har det med at gøre, om en avocado er dyrket på Vestbredden og bliver smuglet ind via Israel og solgt over på den anden side af det her radiostudie?
Jamen, det jeg opponerer mod her, det er Holger K.'s fuldstændig ensidige fremstilling af, at det er Netanyahu og Israels regering, der ikke vil indgå en aftale. Enhver ved jo, at palæstinenserne har haft chancen og svigtet den, da Arafat ikke sagde ja. Det ved man da godt. Og siden da har det der forfulgt palæstinenserne, når det kom til stykket, har de aldrig haft mod til at sige ja.
Jamen, ja, altså, jeg forstår ikke andet, end at du er på flugt fra appelsinerne hen i den almindelige storpolitiske, uløselige konflikt.
Jeg svarer på Holger K.'s fremstilling af...
Jamen, du svarer ikke på det, jeg spørger om. Jeg spørger dig om, at der er nogen, der omgår nogle regler. Så siger du, jamen, det kan vi jo alligevel ikke finde ud af.
Jeg siger, et, de bosættelser, det markerer vi gang på gang, og vi er modstandere af. Vi markerer det internationalt. Samtidig med, at Holger K. og jeg så øget bevilger 350 millioner til det palæstinensiske selvstyre, giver dem aktive penge hvert eneste år. Men det, som er pointen, det er, jeg synes ikke, at man skal tage mærkning i anvendelse på grund af de meget ubehagelige historiske konstellationer, det har. Jeg synes, der er massevis af andre midler, man kan gøre, i stedet for at bruge sådan noget, som man så jo ikke kan trække en tråd fra venstrefløjens generelle sådan negativ indstilling til Israel til enkeltmedlemmer på venstrefløjens klar antisemitisme.
Holger K. Nielsen, Søren Espersen, som jo også er en meget markant debattør netop i den her sag, og kendt som at være en trofast ven over for Israel, det må man jo nok have lov at sige. Han siger blandt andet i en kommentar til det her forslag, at Villy Søvndal jo allerhelst vil boykotte hele Israel og alle varer derfra. Blandt andet fordi han har været medlem af foreningen Boykot Israel i mange år. Jeg ved ikke, om du har været medlem af Boykot Israel, men Søren Espersen mener, at det i virkeligheden handler om at boykotte hele Israel. Det er hans inderste ønske.
Altså,
Hvad er din kommentar?
Man må have flere hoveder at tage sig til, når man hører alt den nonsens, der kommer fra...
Jamen er det ikke rigtigt, at Willy Søvndal har været medlem af Borgerigsdagen?
Jeg ved ikke, om han har været det, vel? Jeg ved, at jeg også på et tidspunkt stod på deres hjemmeside, og det var ikke noget, jeg selv havde sagt ja til.
Går du selv ind for Borgerigsdagen?
Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Altså, det vil være helt forkert at så gøre det, fordi boykot er et instrument, man skal være meget forsigtig med at bruge. Det er, efter min mening har det næsten kun virket én gang, det var i forhold til Sydafrika i sin tid. Der mener jeg, det havde en funktion. Ellers skal man være enormt forsigtig med det, og i forhold til Israel mener jeg slet ikke, det er relevant at så bruge boykot. Men man skal ikke bare lave handelsaftaler med Israel, hvor man ikke tager menneskerettighederne alvorligt. Og det er det, som man er begyndt at gøre en lille bitte smule inden for EU. Ikke? Jeg synes, man skulle have gjort det langt, langt mere. Fordi i de handelsaftaler, der er mellem EU og Israel, er der muligheder for, at EU kunne gå ind og så tage fat på bosættelsesspørgsmål langt mere aktivt, end man har gjort. Nu siger man så i det mindste, at de varer, der er produceret i bosætterområder, at de er ulovlige. At de kan ikke importeres under den her handelsaftale. Og det synes jeg er ganske vigtigt. Altså det her, det er noget, vi må tage langt mere alvorligt. Søren, har du været på Vestbredden nogensinde? Har du været dernede? Har du set, hvordan denne mur, altså hvor man andre steder river murer ned, så bygger man mur dernede for at adskille folk? Det kan da ikke være...
Er det ikke meget fornuftigt, så man slipper for at få raketter og alt muligt skidt og lort?
Det forhindrer ikke raketter. Det er derfor at forhindre, at mennesker de kan
transportere sig. Hvis man skal
bevæge sig mellem landsbyer, hvor man har boet, hvor ens familie har boet mange år, skal man igennem altså masser af checkpoints. Men det, masser af israelske soldater, som står ved de her checkpoints.
Det er jo skabt rimelig ro i Israel, jo. Befolkningen i Israel bakker jo op om det, synes det er altid, fordi terroren er jo faldet. Så det er de jo sådan set meget begejstret for. De viser jo meningsmålinger og alt muligt andet. Der er opbakning til den her
overgud. Ved du hvad, du får ikke nogen tostatsløsning.
Det er enig,
og hvad betyder det for Israel?
Men hvis vi ikke har nogen at forhandle med på den anden side, så er
det betyder for Israel på sigt, at Israel kan ikke opretholdes som en demokratisk jødisk stat. Fordi demografien gør, at palæstinenserne kommer i flertal i Israel. Hvad vil der så ske? Så vil der så ske det, at Israel de vil blive udviklet sig til en form for apartheidsystem med forskellige bandustans, hvor palæstinenser de kan bo. Og det er det, som der bliver lagt op til i øjeblikket. Derfor er du nødt til at have muligheden for en reel tostatsløsning. Hvis du overhovedet skal have fred dernede.
Det ved palæstinenserne jo også godt. Det er jo derfor, de ikke vil indgå en aftale. De venter jo bare.
Jeg skal bare... Du lytter til Radio 24/7, Cordua Steno, og hvor det lige akkurat kan lykkes mig at komme til at sige til jer lytter, at I kan ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua Steno, hvis I har et spørgsmål eller en kommentar til vores to meget levende debattører, Holger K. Nielsen fra SF og Søren Pind fra Venstre, og vi diskuterer udgangspunktet, var Willy Søvndals forslag om, at produkter produceret på i de besatte områder, altså i israelerne besatte områder i Palæstina, skal mærkes. Og det er det, vi diskuterer.
Jeg sidder bare og spekulerer på, Holger K. Nielsen, hvad koster sådan en ordning her? Og hvilken betydning vil det få? Og vil det nogensinde gå op for folk, når de står nede i supermarkedet, at grøntsagsafdeling for eksempel, og at der pludselig er sådan nogle markader. Altså vil folk, tror du nogensinde den her ordning, men det koster jo en hel del penge at administrere og sådan noget. Altså hvad vil man få ud af det?
Jeg har forstået, at det er supermarkeder, som godt vil gå ind i den, men man kender det fra Storbritannien.
Ja, fordi vi har noget research på det, jeg ikke kunne finde nogen, der siger, det er en god idé.
Jeg så i nogle aviser, jeg tror det var Bilka, som godt vil...
De accepterer slet ikke dernede derfra.
Det er så noget andet.
Men
hvis man så gør det, så mener jeg, det er rimelig nok, at man så tvinges til at mærke de der produkter.
Jamen, det er en frivillig mærkesordning, det her.
Ja, men at de så, om man så må sige... pålægges, eller at man får en diskussion med dem med henblik på, at de mærker de her varer, så det fremgår, at de er fra besatte områder. Jamen det her, det løser da ikke Israel-Palæstina-konflikten. Er der jo ingen, som hævder, at det gør?
Hvorfor foreslår I det bedste så?
Fordi vi godt vil have fokus på de besatte områder, og fordi vi synes ikke, det er rimeligt som et lov- og ordenparti, som vi også er i det her tilfælde modsat Venstre, at man importerer ulovlige varer i forhold til EU's handelsaftale. Og at de så bare ligger fremme i forretningen.
Håbet er det så, at vi kan komme ind i et supermarked, hvor der er to kasser med avocadoer, og så de ene, de er gode nok, og så ligger der nogen, der er helt rødne, hvor der står de fra bosættelserne. Dem er der ingen, der vil have. Altså, så kan de jo lige så godt sige, at vi vil ikke have dem i forretningerne. Fordi der er jo da ikke nogen, der vil tage dem hjem, hvis de skal være mærket.
Det kan
og
man
så skal
da man godt, det ved jeg ikke.
Og, altså. der er ikke mange, der vil sige, i denne uge, tilbud, slags bosætter og avocadoer til særlig pris, dem tager jeg, vel?
Nej.
Søren Pien, Søren
Esbjørn, ja, så varende ude af, ikke? Altså, og så kan man ikke længere se det, og så er symbolværdien af det for forbrugerne at se, når vi boykotter, eller vi vælger dem, disse varer fra.
Jo, men jeg håber da selv på, at forbrugerne, de vil tænke sådan, at de vil sige, okay, vi køber ikke de her varer, fordi de er importeret ulovligt i realiteten, ikke? Og fordi vi godt vil markere, at vi er imod de israelske bosættelser. Men det er jo ikke noget, som jeg ved, at de vil, og det er ikke noget, som jeg i den forstand vil tvinge dem til. Men jeg siger, det er en form for sund markedsøkonomi, hvor vi ligesom siger, at hvis man skal fungere på et marked, så skal man også have ordentlige oplysninger, ikke? Og så bliver man informeret om, at dette her produkt, det kommer fra en ulovlig bosættelse, så kan jeg som forbruger tage stilling til, om jeg vil købe den eller ej. Jeg håber da, at forbrugeren ikke vil købe den
pågældende varer. Hvis de forstår, det er ulovligt at importere varer fra de besatte områder, siger du?
Nej, det er vel ikke ulovligt.
I forhold til EU's handelsaftale med Israel, så er disse varer ikke...
Det er en omgåelse.
En omgåelse, sådan kan man sådan...
Nå ja, fordi altså ulovlige produkter i supermarkedet, det vil jo være...
Nej, det er jo en omgåelse af de gængse regler.
Jeg sidder og tænker på, Holger K. Nielsen, hvorfor har Danmark ikke brugt krudt på at rejse den her sag i EU-kredsen? Frem for bare at køre sådan...
Det ved jeg ikke, altså. Det
køre solo.
Det vil jeg også gætte på.
Er det ikke bare sådan en sag til indvortes brug her i Danmark? Og...
Det er fordi, der er ikke nogen af de andre europæiske lande, der vil lave noget så åndssvagt. På nær
EU-kugge,
Sydafrika er vist lige accepteret.
Sydafrika, de er også gået med på den, ja.
De sidder meget bekendt ikke i EU, vel? Min geografiske kundskaber måske er marginalt dårligere, end de
sydafrikanske.
Nå, man kan da håbe på, at det breder sig, altså. Og derfor kan det her blive et eksempel, hvor man tager diskussionen op, også i andre EU-lande. Det håber jeg da meget på.
Ja.
Så bliver der helt stille.
Jamen altså, det kan jo også være, at vi simpelthen er noget... Altså, vi kommer jo ikke ret meget længere. Jeg vil sige, der er en meget voldsom uenighed, og jeg må... Altså, her i programmet må man jo godt sige, hvad man mener. Jeg synes virkelig... Altså, jeg blev sgu lidt rystet over at høre dig, at du virkelig mener, at det her er et udtryk for en...
Og nu henvender Torben Stinus til Søren Pind.
Ja, det gør jeg, altså med at sige, at man ikke kan bruge den slags virkemidler.
Det har jeg ikke sagt noget om. Jeg synes bare, at præcis i den her sammenhæng, altså, jeg synes, det er en ubehagelig ting. Jeg synes, det er sådan noget med... der er også nogen, der har lagt ud på deres Facebook, det der med køb ikke jødiske produkter fra 30'erne kampagne.
Kauf nicht beim Juden.
Ja, præcis.
Særligt
når man fra SF og Enhedslisten side har de der tilknytninger til de der ekstremistiske palæstinensiske organisationer med medlemmer, som har hyldet det ene og det andet. Der synes jeg måske, man skulle tænke sig lidt bedre end om.
Jo dårlige argumenter du har, jo mere skingret bliver det. Ikke? Jo mere irrelevant bliver de argumenter, du kører frem. Du kører alle mulige historiske argumenter frem, alle mulige beskyldninger mod venstrefløjen,
som
overhovedet ikke... Jamen, det er også forkert, det du siger.
Om det er jo misbrug af historien.
Du mener, at Anne-Grethe Holmsgaard har haft nogle rimelig kraftige synspunkter på støtte.
Hvad har Anne-Grethe Holmsgaards kontakter med nogle bevægelser for 40 år siden med det her at gøre? Hold nu op, kære venner.
Tag nu lige og så
tag stille til, hvad det her det handler om. Kom dog ind i nuet, altså. I stedet for så... kører i fortiden, som du gør. Det er jo fuldstændig surrealistisk at høre dig
et
meget beskidende forslag her om, at man i supermarkedet kan se, om en vare kommer fra et bosættelsesleje. Det bliver gjort til et spørgsmål om Nazi-Tyskland. Nå? Det er gjort til et spørgsmål om venstrefløjens forhold,
de forskellige bevægelser,
og jeg ved ikke hvad. Kom der ned på jorden, mand.
Jamen, altså, du
siger noget, som det er.
Det, jeg ikke kan forstå, hvor jeg måske har en lille smule forståelse for, hvad Holger K. siger. Du siger, jamen, stigmatisere bestemte mennesker. Jamen, så du starter med at sige, at bosættelserne er ulovlige. Det er...
Ifølge
folkeretten.
Men altså, der er også masser af de palæstinenser, der gør, der er ulovlige, uden man på nummer. Vi giver palæstinenserne en masse penge.
Det står der frit
for. Skal vi tage pengene væk fra Holger? Så lad os slå hårdt ned på bosættelserne. Lad os stoppe alle økonomiske overførsler.
Vi giver også Israel penge, kære ven.
Nej, det gør vi
fandme. Det gør vi da gennem de her handelsaftaler.
Så vi får ikke banner ikke i retten.
Det gør vi da gennem de her handelsaftaler.
Jamen Danmark har da ikke nogen som helst direkte bistand til Israel.
Nej, men vi støtter
da
Israel økonomisk gennem de her handelsaftaler. Så det er da ikke noget med, at, at du på den måde
kan... Ja, vi åbner vores marked. Ja, selvfølgelig gør vi det. Det er da kun godt.
Det er da glemrende.
Vi har en masse kommentarer her. Til Holger K. Nielsen er der et spørgsmål fra... skal lige se her. Mads S. Kunha Vestergaard. Hvorfor er det, at vi skal boykotte varer fra israelske bosættelser, ikke varer fra stater som f.eks. Kina, Indien osv., som vi ved bruger børnearbejde og andre lignende ting, som vi nok alle kan være enige om er forfærdeligt? Men det er så bare ofte nødvendigt for de familier, for at de skal overleve desværre. Er det fordi, at venstrefløjen har besluttet, at Israel er de onde, og Palæstina er de gode? Sådan lyder spørgsmålet.
Ja, men og mit svar det er, at der står på produkter fra Kina, de er fra Kina. Og der har man faktisk mulighed for som forbruger at kunne forholde sig til det. Vi foreslår ikke boykot, vel? Vi foreslår, at det mærkes. Og jeg synes,
men det skal jo være en synlig mærkning. Så skal det være sådan med sådan ret...
Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at de fleste er da godt klar over, at når man køber kinesiske varer, så bliver det sjældent produceret under de samme forhold som her i Danmark osv. Det tror jeg da, at de fleste er klar over. Så den mulighed har man da i dag. Og der er ikke noget med, at vi betragter Israel som de onde, og palæstinenserne som de gode. Det handler om, at du har en konflikt, hvor du har en meget stærk magt i Israel, overfor en meget svag part, palæstinenserne. Og hvis man har været dernede, hvis man har været på Vestbredden, så kan man se, hvordan palæstinensernes muligheder langsomt, men sikkert, bliver undergravet fuldstændig. De bliver fordrevet fra deres jord, fordi der skal være bosættelser. De lever under meget, meget dårlige vilkår, og det har så betydet, at ekstremismen og fanatismen har virkelig vokset blandt palæstinenserne. Ikke? Og det er en hovedårsag til, at man ikke har kunnet finde en løsning på den her konflikt.
Søren Pind, hvad skal vi så gøre overfor bosættelsen? Du anerkender jo, det er et problem. Hvad skal vi gøre? De hører ikke efter, hvad de får besked på.
Det gør palæstinenserne jo heller ikke, og det er jo det, der er problemet. Sagen er den, at nøjagtigt den problemstilling, som Holger K. nævnte før, med en stigende palæstinensisk befolkningsandel, jo gør, at palæstinenserne ikke har et ret stort incitament til at indgå en aftale med israelerne. Israelerne er sådan set klar. Altså, der er jo i det internationale samfund helt klart et pres på og en accept af, en to-statsløsning er nødvendig. Og sagen er, det er sådan set, det er jo den del, jeg er enig med Holger K. Nielsen i, det er i staten Israels interesse at indgå en sådan aftale. Så hvis det nu er almindeligt anerkendt, at det er i staten Israels interesse at indgå en sådan aftale, hvordan i alverden kan det så være, at man kan påstå, at det er noget, israelerne ikke vil, mens man ser den palæstinensiske befolkningsandel i Israel vokse og vokse? Sagen er, at palæstinenserne, de gør ingenting, og de modsætter sig, også fordi de selv er dybt splittet og får lavet en aftale.
Så vil jeg gerne have lov at sige mange tak til Søren Pind og Holger K. Nielsen for at tage den store avocado-appelsin-mærkningsdebat.
Ja, det var dig, der inviterede.
Ja, men tak fordi I kom til det. Jeg takker
for. Ja, vi siger selv,
og jeg vil så sige, at jeg vil måske lige citere her fra Facebook, at Annette Heine, hun synes at på baggrund af den her debat, at vi skal give fidusbamsen til Søren Pind, mens Brian Bose synes, at vi skal give den til Holger K. Nielsen. Så det med disse ord, så siger I, er så blevet nomineret af lytterne. Vi vil nu uddele den sidst i den her program.
Det var ærgerligt. Jeg havde håbet, vi kunne høre det nu, hvem der skulle have det.
Ja, men det kan ikke, men I kan jo lytte med. Det står jeg frit for. Det er jo public service radio, det her.
Ja.
Så mange tusind tak, fordi I kom.
Selv tak.
For, nu skal god dag på Christiansborg.
Ja. Vi skal videre nu, fordi at nu skal vi til dagens andet store emne, nemlig vi skal snakke kulturpolitik.
Netop, og det er sådan, at kulturministeren har gang i forhandlinger, der skal lave lidt om på kulturbudgettet. Hvordan skal pengene fordeles, og kulturstøtten er det faktisk. Et udvalg har tidligere kigget på sagen, og de er kommet med en række forslag. Og blandt de der forslag er der et, der har været op at vinde, at man kan fratage de såkaldt rige kunstnere deres kunststøtte, for i stedet at give den til de fattige, for at sige det. Det er sådan lidt Robin Hood-agtigt.
Det er jo endnu Robin Hood.
Måske skal det måske helt udfases. Det får vi svar på lige om lidt. Nu har vi fået Michael Aastrup Jensen, som er kulturordfører for Venstre i studiet. Og velkommen.
Tak for det.
Og vi har også lige om lidt Lars Thiesdal, bestyrelsesformand for Statens Kunstfond, med på en telefon. Men allerførst, Michael Aastrup Jensen, så skal du lige motivere, hvorfor du er vild med det forslag og har gået by med det i politikken i ugens løb.
Jamen altså, det jeg synes, der er et stort problem, det er, at vi her taler for det første om skattekroner. Og derfor mener jeg også, at vi politisk må tage op med os selv, hvad er det, vi gerne vil med de her skattekroner. Vi vil gerne sørge for, at der er mulighed for, at de kunstnere, som er stærke i deres felt, om det så er billedkunst, om det er instruktører, hvad end det er, så dem, der er stærke, men ikke kan få penge til at tjene af deres kunst, at vi så giver dem en hjælpende hånd, så de stadig kan blive ved med at være kunstnere. Jeg har mødt rigtig mange kunstnere, som er formidable i deres arbejde, men som simpelthen ikke kan få det til at hænge sammen, og derfor bliver nødt til at lægge kunsten på hylden, og så gå ind enten at få et deltidsjob eller et heltidsjob, og dermed så simpelthen stoppe med at være kunstner. Og det synes jeg er sørgeligt. Samtidig har jeg også mødt en masse andre kunstnere, som tjener rigtig gode penge, rigtig mange penge ved siden af, og som derfor ikke har brug for den her håndsrækning fra statens side. Og derfor siger jeg, så lad os fjerne den håndsrækning. Lad os fjerne den totalt, og så i stedet for hedder dem på anden vis. For eksempel er der britisk model, hvor man jo har de her forskellige medaljer, hvorpå man fra statens side siger, vi synes, du har gjort det for et rygende inden for dit værv, så giver vi dig en medalje i stedet for. Det tror jeg egentlig også vil betyde meget mere for dem, end penge ved.
Men gør man ikke det allerede i forvejen? Altså, kunstnere får jo at blive ridder af Dannebro, og de får Eggersberg medaljen.
Der er masser af medaljer.
Og der er masser af medaljer i forhold til. Det var ikke sådan en banebrydende ny idé, du lige pludselig
har. Jamen, det er ikke noget, der er sat i formelt system. Det vil sige, at dronningen kan jo give en medalje til dem, hun har lyst til, men det er ikke noget, der er lavet formelt system, som man fx har i Storbritannien. Det kunne man gøre her, så man sikrer, at selv en billedkunstner også kunne få en medalje.
Michael Aastrup, altså, jeg kan jo ikke lade være med at sige, altså, der er jo simpelthen, der er jo sådan en helt Robin Hood-trend nu blandt politikere. I alt skal være Robin Hood, og nu er Venstre så også hoppet på Robin Hood-model. Og det, vi snakker om i realiteten, det er jo peanuts, og det er ren symbolpolitik, ikke? Fordi, at hvis du ser på, hvad der er, bliver givet, altså, Claus Rifbjerg eller sådan noget der, altså, han får måske en kop espresso og en cognac nede i Spanien, altså, at staten betaler over. Det er jo ikke, det er jo ren symbolik. Og er det ikke på den måde lidt plat at bringe det her op, som om det var noget stort problem?
Jeg har faktisk fået nogle tal frem, for jeg vidste jo, at det nok ville komme op. Ja. Og vi har, hvis vi kigger på den opdaterede liste lige nu, så er der omkring 29% af de kunstnere, som modtager den livsvarige ydelse, som tjener over 380.000 kroner om året. Det vil sige, at altså små 30% tjener altså over, eller tjener næsten 400.000 om året. Det synes jeg er rigtig mange penge. Og der er det, jeg siger, at selvom det måske ikke er så meget, fordi den er indtægtsreguleret, den penge, de får, så er det altså lidt mere end en kop espresso. Så er det i hvert fald meget dyr et kop espresso, de får hver uge eller hver dag. Og derfor siger jeg, at lad os tage de penge fra dem, som tjener altså de der små 400.000, over 400.000, og så give dem til dem, der virkelig har behov for det. For dem er der rigtig mange af. Og kalde det Robin Hood, ja. Men jeg synes også, at vi har grund til at så sige, at der er nogle kunstnere her, som bruger for en håndsrækning, og så er der nogen, hvorpå de penge, de bare falder, så at sige, i posen med alle de andre.
Okay, men vi skal måske lige, altså, jeg skal lige se, om vi er ude. Har vi en telefon med? Ja, fordi der er en, altså, vi har Lars Thies med, der er bestyrelsesformand for Statens Kunstfond. Du skulle være med nu på en telefon.
Ja, jeg lytter.
Jamen, velkommen til programmet.
Jo, tak.
Har du hørt, hvad Michael Aastrup har sagt?
Yes.
Ja, må vi få din udlægning af sagen?
Jamen, altså, jeg synes ikke, der er de store krusninger, når det kommer til stykket, fordi jeg har jo også hørt Michael Aastrup udtale, at man jo i virkeligheden, det er den samlede økonomiske ramme, man vil ombudgetere, så at sige. Så der er ikke tale om en egentlig besparelse. Det trøster mig jo sådan umiddelbart. Og det med at omfordele i forhold til rige og fattige, ja, men et eller andet sted, så er det måske også nogle af de aspekter, som vi sådan set selv påpeger i vores høringssvar til kulturministeren omkring den nye kunststøttesystem. Der kommer vi sådan set selv med nogle af de forslag, som kan være med til at blandt andet afbyråkratisere lidt af den nuværende struktur, og der er det jo klart, at der vil vi også gerne gå ind og se på den økonomiske støtte. Men det skal bare ikke være det, vi fokuserer på. Vi skal fokusere på den faglige kvalitet, først og fremmest, som er vores tildelingskriterie. Men det er klart, inden for selve systemet, inden for den statslige støttestruktur, der skal vi selvfølgelig være sikre på, at vi ikke giver kunstnere, som modtager overfra, altså fra fonden, som også modtager fra rådet og sådan i den stil. Så vi kan kigge i vores egne systemer, men først og fremmest er det jo vores faglige opgave at sidde og finde de kvalitative mennesker, som skal styrke dansk kultur frem i tiden.
Lars Thies, kan man opsummere det, du, dit synspunkt med at sige, at det, som Michael Aastrup Jensen fra Venstre og sammen med Dansk Folkeparti, altså at de er sådan i gang med at løbe en gevaldig åben dør ind?
Nej, men altså, jeg tror bare, at nu at det er jo lidt et spørgsmål om journalistik også, og man har trækker de sædvanlige kaniner med både Per Nolti og stakkels Claus Rifbjerg op hver eneste gang, ikke, og de bliver hængt ud endnu, og der er jo ingen af dem. Altså, Claus Rifbjerg er på den livsvarige ydelse, og Per Nolti er ikke, han modtager ikke livsvarige ydelse.
Vi har ikke sagt et ord om Per Nolti her.
Nej, men det har været tidligere ude i medierne, at han lå også på den gren der. Det er jo, jeg synes, det er jo lidt synd, at så hæderskronet ellers kunstnere faktisk bliver udstillet lidt i den der gabestok, hver eneste gang problematikkerne kommer frem. Jeg synes, dansk kultur i den grad er et område, som vi skal satse på i fremtiden. Og i virkeligheden at kalde det kunststøtte, det er måske lidt misvisende, for det er, der taler om simpelthen en grundforskning i livet, som det her lille land skal leve af i fremtiden. Altså, vi kan jo snart ikke sælge flere grise eller fange flere fisk. Kulturen er et af de allervigtigste områder, som vi skal tage vare på og bruge, fordi det er noget af det, vi er rigtig gode til. Så det, vi støtter i Kunstfonden, det er jo de små unge Thomas Vinterberg og Bjarke Engels og sådan. Det er jo dem, Kunstfonden først og fremmest vil støtte og fremme. Det der er vores store opgave.
Der er jo så heller ikke, så mener jeg, Michael Aastrup, han sidder og nikker helt anerkendende her, så der er jo ikke den, så vi er ved at have sådan en jamen, med nuancer, så er vi alle sammen enige om, at det her, det er helt fint, og der er nogle små forandringer på vej, og det skal nok gå alt sammen.
Jeg er nu ikke helt enig i, at det kun er små forandringer, fordi vi sidder jo lige nu i forhandlingerne med kulturministeren, og hvis det kun var de her små forandringer, så havde vi nok allerede afsluttet aftalen, og det har vi ikke endnu. Fordi udover, at vi selvfølgelig vil have den her Robin Hood-løsning i forhold til det rent økonomiske, så har jeg også været fremme med et forslag om, at i stedet for som i dag, hvor du får det som hedder, det vil sige, at du kigger på dit tidlige arbejde, så vil jeg synes, man skal også gå ind og stille et produktionskrav. Det vil sige, når man får penge fra staten, hvor vi siger, at nu er du altså rigtig dygtig kunstner, så skal der også være en eller anden form for produktionskrav om, at du så gør noget for penge, hvis man kan sige på en måde. Derudover så har vi
der
også...
Der er vi over mere i sådan et Helge Sander-agtigt kultursyn, ikke? Altså det er jo fra forskning til fraktur, så skal det så hedde fra inspiration til overskud, ikke? Altså,
det bliver
er det
man faktisk betænkelig.
Jamen, ja,
der bliver, ja, hvad siger du til Lars Thies? Skal vi have Helge Sander-modellen ind i kultur, så kan Venstre virkelig markere sig på kunstens område.
Altså, der skal nok diskuteres en del omkring lige præcis på det punkt der, men det er jo det, forhandlingerne er til for. Og vi ser da frem til, i hvert fald i Kunstfonden, at de forhandlinger, der går lige nu, dem er vi rigtig spændte på, og vi har jo også læst Lips-rapporten, og man kan jo sige, at vi er egentlig meget enige i Lips-rapportens diagnose.
Og vi skal lige sige, at Lips-rapporten, det er det udvalg, formanden, ja, hedder Lars Lips, Tivolis direktør, det er ham, der har været formand for det her udvalg, ja, som har kommet med den her rapport med de her forskellige forslag. Det er bare til lytternes information.
Ja. Ja, og den, vi er sådan set helt enige i diagnosen, altså i alle de problemer og den analyse, som de er kommet med. Vi er bare ikke enige i behandlingen. Vi tror ikke på et kunstinstitut som den gode organisation, der kan fremme dansk kultur. Det vi tror mere på de strenge, vi faktisk har i dag, hvor det er fagligheden, der sørger for at varetage opgaven. Fordi det er vigtigt, at de mennesker, som kommer ind og sidder og skal vurdere tilskud og legater, at de kommer fra de faglige miljøer. Og hvis man får sådan en halvprofessionel bestyrelse, som man skal søge, så er der ikke nogen af de mennesker eller de formand, der sidder i Kunstfonden i dag, som overhovedet ville have søgt jobbet. Fordi når vi tager jobbet, fordi det nærmest er sådan en slags borgerligt ombud, fordi vi brænder for den her sag, så vi synes egentlig, at systemet i dag er så fleksibelt og velfungerende, men det er rigtigt, der er nogle nuancer, som vi skal have justeret, og en del er bureaukratiseringen, og det er vi sådan set lidt enige i, at der kan man måske spare nogle penge.
Altså problemet er, som jeg ser det.
Michael Aastrup, ja.
Ja, fordi jeg har jo selvfølgelig kun været kulturordfører nu i lidt over et halvt år, men noget af min første oplevelse, det var, at vi simpelthen hurtigt opdagede, at der er mange fordomme, der er rigtig mange rygter, og der er rigtig mange ting, som jeg synes er vigtigt at få frem i det åbne. En af dem, det er, at det her det er en lukket old boys klub. Det vil sige, at man sidder og giver penge til ens venner, og det er altså noget, som bliver ved med at være som et rygte. Og derfor synes jeg jo, at hensyn til at få det rygte smidt ud af døren, det er, at så skal der være åbenhed. Det vil sige, at når man fremover så skal søge om de her ydelser, så skal man for det første offentliggøre, om man har været med i nogle af de udvalg, som har givet støtte før i tiden, så vi kan sikre, at det ikke er de her venners venner, der får pengene. Og samtidig også med produktionskravet, synes jeg er en rigtig vigtig ting, så vi sikrer, at man også gør noget for skattekronerne. Det synes jeg er en meget god liberal målsætning at have. Og den tredje, og sidst men ikke mindst, så er vi også gør det til dem, som har reelt behov for det, at det er dem, der får pengene. Jeg synes alt i alt, det er tre gode målsætninger, og det kan da godt kalde det små krusninger eller ej, men vi har altså ikke lige fået kulturministeren til at sige ja endnu. Men nej, jeg håber, at vi får det.
Men det vil sige, altså hvis vi skal ind til benet, så kan man sige, der hvor Venstre på kulturområdet kommer med noget nyt, det er at foreslå at implementere Helge Sander-modellen på kunstområdet. Søren, Michael Aastrup, tusind tak, fordi...
Jeg er ikke helt færdig. Jeg vil faktisk lige stille Michael et spørgsmål. Nu er det sådan, at Arnoldi, som jo også han har jo også været på banen, og han er ligesom været en af dem, der har været skydeskivende for, at han måske ville have fået kunststøtte osv. Og så siger han, folk tror, at vi ligger på sofaen, drikker lilla bolds og hører Sigøjnerbaronen. Underforstået, at de her kunstnere, det er 275 kunstnere, som modtager en livslang ydelse fra staten, at de er forgyldt. Og vi har lige fået at vide, at Arnoldi ikke er på den her liste. Men Michael Aastrup Jensen, hvis det er sådan, at man, hvis man nu er en succesfuld kunstner, og har fået de her penge, og I laver et system, hvor man bliver endnu mere, altså man fjerner det lige så snart, man faktisk får en lille smule succes, så bliver man jo næsten marginalbeskattet med 100%. Jeg troede, Venstres politik gik ud for at lave incitamenter til, at folk faktisk fik succes. Og her er der faktisk incitamenter til, at man ikke foretager sig noget som helst.
Ej, det er der ikke.
Det er jo nærmest opfordring til passivitet.
Ej, det synes jeg nu ikke, der er, for jeg synes nemlig, der er en meget fin balancegang i det, vi foreslår. Fordi på den ene side, så er det her jo altså offentlige ydelser. Det her, det er altså noget, man får fra statens kroner. Det er skattekroner simpelthen. Og derfor synes jeg også, vi kan stille krav om, ligesom vi gør, hvad alle andre modtager skattekroner, at man gør noget for dem. Så det er meget enkelt. Derudover, så er der dem, som får succes. Jamen altså, jeg har det sådan lidt. Der er rigtig mange kunstnere, der får succes, men der er desværre endnu flere, som ikke får succes. Og dem, der ikke får økonomisk succes, dem synes jeg, vi skal give en hjælpende hånd. Og derfor synes jeg, vi sagtens kan tage pengene fra dem, som får succes, og give det over til dem, der får mindre succes.
Så bliver det jo samspilsramt.
Jamen ved du hvad, helt, helt seriøst, så tror jeg faktisk, at de fleste kunstnere har det sådan, at hvis de får succes og kan leve selv af det, så er det jo det, de stræber efter. Det, de virkelig håber på og kan få lov til at få mulighed for. Og så er de da, undskyld, jeg siger det, lidt ligeglade med, om de så skal give pengene over til nogen, som har det sværere.
Men Venstre har da et helt andet syn, når det gælder arbejdsløs generelt.
Nej, det har vi nu ikke.
På arbejdsmarkedet.
Nej, det har vi nu ikke, Jarl. Fordi det er nemlig sådan, at vi synes jo, at så længe folk har behov for at få ydelser, så skal de have ydelserne. Når de ikke har behov for at få ydelserne mere, så skal de lade kappe mere. Så det er egentlig meget enkel liberal politik.
Ja, Lars Thies, jeg vil bare lige sige mange tak, fordi du var med os.
Det var så lidt.
Og altså, Michael Aastrup, jeg synes, jeg kommer til, jeg ved ikke hvorfor, jo, det gør jeg jo så alligevel, altså, vi kommer til at tænke på, for nogle år siden på Folketingets talerstol, hvor Fremskridspartiet Kim Behnke stod og efterlyste en ny plade med Lars Hug, som han var en stor fan af, fordi staten havde givet ham et legat, og han syntes, at det var for ringe, der ikke var kommet noget ud af det. Og det var vel det nærmeste...
Et treårigt arbejdslegat.
Ja. Og det er vel lidt derhen af, at du gerne vil, ikke med den der Helge Sander-modellen, ikke? At man kan simpelthen sige, du har fået sådan selv, nu ringer jeg til den og den og den og siger, nå, hvornår kommer der noget?
Nej, det er bare så enkelt, at når man får skattekroner, skal man også gerne gøre noget for dem. Det synes jeg egentlig er god politik, og det begynder vi også at sige, at man skal have noget for det.
Men er det ikke et meget, 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 meget primitivt syn på kunst, at det er sådan, når nu har du fået et legat, hvad kommer der så ud af det?
Nej, fordi det er nemlig sådan, at hvis du ønsker at være kunstner, det kan du til enhver tid være. Ja. Alt det der har vi ingen begrænsninger
men
på.
Lars Thies snakker om, at kunst også er en form for grundforskning i tilværelsen. Det er jo fuldstændig det samme som med grundforskning. Du siger, Helge Sander, han kunne ikke rigtig se noget formål med grundforskning, hvis ikke det snart var noget, der kunne sælges i Silvan. Og det er jo lidt det samme, altså hvis man går ind på kunstens område, så siger sådan, om for fanden, du har fået et legat.
Kan vi så
få en hjort ved Skovsøen, så vi kan få solgt i nogle masse eksemplarer?
Altså, jeg kan godt høre, at Helle Sand er virkelig blevet oraklet af den her udsendelse, og jeg mødte ham også i går, han er en fin fyr, en rigtig fin fyr.
Han er ved at planlægge Hernings byjubilæum, har jeg hørt dem fortælle.
Ja, han skal have OL til Herning næste gang.
Men lige for at vende tilbage til det, så udover at vi giver Helge Sander al æren eller skylden, hvordan man nu ser på det, så er det altså nu bare sådan, at jeg faktisk tror, at lige nu som forhandlingerne går, så står vi faktisk sammen på den borgerlige side om, at vi skal stille større krav omkring det her. Vi skal have en større reform i gang. Den første gang, siden vi egentlig lavede hele støttesystemet tilbage i midten af 60'erne, det er jo et ældgammelt system. Og det synes jeg egentlig kun er fornuftigt nok, ikke mindst set i lys af den økonomiske situation, som vi står i, hvorpå man altså også skal begynde at stille større krav til den måde, vi udbetaler skattekroner på.
I den store sammenhæng, det er jo peanuts. Det vil sige, det er jo, der er jo meget symbolpolitik i det her. Og der er vel også et argument, som vi slet ikke rigtig har på banen her. Det er, at de her legater, det er jo hæderslegater. Det er jo ting, man gør for at hædre folk, der rager op over midten, eller op over mængden, og har på en eller anden led dokumenteret, at de har gjort det rigtig godt.
Det er jo så det, der kan skiftes ud med en Helge Sander-medalje.
Og nu kommer I og river tæppet væk over det her, og så skal de her mennesker jo sådan set bare have en medalje. Det er det, der, det er det, de skal kunne kigge på. Så må de tage sig til takke med det, i stedet for den mere kontante hæder. Eller er det i virkeligheden noget med, at man vil skubbe de her sådan, forpligtelser, eller hvad man kan sige, over på erhvervslivet? Altså, det vil sige, det er ikke det offentlige, det er ikke staten længere. Det er private mæcener, der i fremtiden skal sponsorere kunsten. Er det i virkeligheden det, der ligger i korten?
Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes selvfølgelig, at det private fondsmiljø, som der er, de gør en kæmpe stort stykke arbejde for at hjælpe kunsten.
Og nu skal de gøre endnu
nej,
mere.
Nej, det vil jeg egentlig gerne have. Selvfølgelig være det, men det er egentlig ikke det, der er mission med
I
det her.
I de her tider.
Missionen i de her tider er, at vi ønsker, at vi skal have noget mere for vores skattekroner. Og derfor kan vi også begynde at stille nogle større krav, synes jeg, end man måske har gjort før. Det vil sige for det første, vi skal nå ud af dem, og så også, at vi giver det til dem, der virkelig har behov. For de er helt, helt ærligt. En Claus Rifbjerg, der modtager de her penge.
Ja, han er millionær, ikke?
Det er han. Altså, hvorfor
for
han...
Alene i bibliotekspenge. Han
er lige præcis. Så derfor, jeg ved ikke, hvor meget han tjener, men han har i hvert fald tjener rigeligt ved siden af. Lad os derfor hellere gå over til en forfatter, som lige er kommet frem, som har lavet en kanongod bog, men som ikke har råd...
læse.
Som har lavet en kanongod bog, som folk læser, men som ikke har råd til at lave bog nummer to, fordi så mange penge tjener man ikke, hvis ikke man har et kæmpe bagkatalog af bøger, som for eksempel Claus Rifbjerg, der ligger på alle biblioteker. Det vil jeg meget hellere hjælpe den nye upcoming forfatter med, simpelthen at komme frem, så de kan få lidt flere penge til at skrive nogle gode bøger, så de kan komme frem på markedet. Det har de nemlig ikke rigtig råd til i dag.
Michael Aastrup Jensen, tak fordi du kom.
Selv tak.
Nu skal vi videre til en alvorlig del af festen.
Det er nemlig det. Vi skal til, hvad skal vi kalde det, opvarmningen, voteringen af vinderen af ugens fidusbamse. Og... Altså, der er jo ikke, fordi der ikke er sket noget, men hvad har vi af nomineringer, ikke? Altså,
jeg sådan kigger lidt, og det er jo, hvordan finder vi ud af sådan noget? Vi snakker jo sammen, og så mødes vi til det tidlige redaktionsmøde her torsdag morgen, og så sidder vi selvfølgelig og kaster idéerne på bordet. Og en idé, jeg fik, det var, da jeg så Poul Eksgaard Christensen, 3F's formand, i går, sådan meget hudløst ærlig, blev fanget af journalisterne og tv-linserne, og sagde, at han var skidesur. Han var på vej ind til LO, til det her trepartssættemøde, hvor de skulle forhandle kommissorium, og han havde ikke fået nogen papir, og han var, jeg er skidesur, sagde han.
Ja, det er sjældent, man hører altså en højtstående person bruge ordet skidesur.
Men det forstår de nok ude på arbejdspladserne.
Ja,
han jo repræsenterer jo 3F'erne, som jo er de ufaglærte. Og der skal man jo tale folkets sprog. Det må man sige, det gør han jo.
Jamen,
altså, jeg tror ikke, alle var, der så ham var jo klar over, at han har sådan lidt nissefar-agtig fremtoning, må man jo nok have lov at sige.
Men jeg synes jo måske alligevel, at altså, man skal ikke devaluere fidusbamsens værdi til, at bare fordi man siger skide sur, så synes jeg, at jeg synes, det er for lidt.
Nej, jamen, det er mere det der med, at han ikke lægger skjul på sine følelser, at han er sådan... Han står der foran den danske verdenspres, og alle ved, det her det er sindssygt vigtigt. Det er den største politiske begivenhed og nyhed de her dage. Det er trepartsforhandlinger og skattereformer og hele det her, der skal omkalfatre det danske velfærdssamfund. Og så siger han helt ærligt, hvad han mener. Fordi han har ikke fået de her papirer. Han har læst om dem
Han har hørt medierne, hvor alle mulige meldinger kommer, og han er ikke blevet orienteret. Det er der sikkert nogle gode grunde til. Det er fordi, han er måske en af dem, der ikke kan holde på oplysningerne, eller som vil gå ud og lave ballade, eller hvad vi har. Sådan. Det siger lidt om spillet, men altså, du har ret i det. Det er ikke nok til at få... Jeg synes, det er befriende, at en fagforeningsformand, han ligesom bare siger, hvad han mener. Sådan,
altså, jeg synes, når det der kommer til følelser, så skal man altid være varsom med at præmiere følelser og politik, fordi det fører som regel ikke noget godt med sig. Det er altså, der er så mange, der siger, at det er altså, der bliver sagt så meget vrøvl blandt politikere, altså Line Espersen, der sagde, at vi skal også være hele mennesker, vi skal også have følelser med, og lige så snart følelserne løber af med politikerne, så kan man jo ikke regere.
Men det har været god kommunikation et eller andet sted. Altså, men på en eller anden led, så fik han jo sagt til medlemmerne, at alt det, der var sagt, det havde han i hvert fald ikke noget råd eller del i. Det udstiller sådan set også regeringens store problemer, at der er sindssygt mange meldinger, ikke mindst omkring de her helligdage, som vi skal komme tilbage til
næste time. Ja, det skal vi jo snakke
om næste time. Altså, jeg ved ikke, er du klar over, om helligdagen er på forhandlingsbordet, eller er de ikke på forhandlingsbordet? Fordi når man spørger FOA's formand, Dennis Christensen, og de spindoktorer, eller kommentatorer, som har snakket med FOA, som jo bor lige i nabolaget, hvor vi sender, de bor på Stavnings Plads, Rigskeballon. Der siger de, at, at helligdagene, de er simpelthen taget ud. Så må det så være noget andet. Så må man finde penge andre steder. Det lyder som, nok nærmere som feriedage. Men hvis man spørger Helle Thorning, så siger hun, at de er på forhandlingsbordet. Og det siger sig selv, at begge parter kan jo ikke have ret.
Nej. Men jeg ved det heller ikke. Altså, jeg vil sige, jeg følger det der med en vis spænding. Og alligevel synes jeg også, at det er en helt utrolig opmærksomhed. Altså, er det virkelig så stor en sag med de helligdage? Men det får vi jo så svar på i anden time.
Om du skal fjerne to af dine fridage? Det tror jeg, at folk går virkelig meget op i. Alt talt, du.
Ja, men om det er helligdag eller fridag? Eller feriedag, eller hvad det
jo,
er?
Jo, men altså, der er der ikke... Alle målinger viser, at folk ikke vil af med nogen helligdage. Hvis politikerne virkelig kan skære det ud i papperne og samle og sige, kære venner, sådan er verden. Men det er jo ikke alle, der er enige. Og ikke engang fagbevægelsen er enige. Og i går så jeg, at Danske Arbejdsgiverforening spillede ud med, at de vil ikke være med til noget som helst, medmindre at partierne køre det igennem Folketinget. Det vil sige, at det er jo ikke noget med, at regeringen kan lave en aftale med fagbevægelsen, og så, så er det bare det. Næ, Venstre har vetoretten i det her. Mm. Venstre kan vælte læsset. Det er virkeligheden Venstre, der sidder med nøglen til det her. Men de venter selvfølgelig på, om fagbevægelsen og Socialdemokraterne eller regeringen kan blive enige. Fordi der er jo ingen grund til, at de blander sig i det slagsmål,
Venstre skal have tilbudt noget fra regeringen, som er bedre end det, de selv ville kunne gennemføre, hvis de havde en regering.
Jamen, de sidder i baghånd. Alle kender et kortspil, hvor man sidder i baghold, hvor man bare kan vente på alle de andre bekender kulør. Mm. Og så kan man trumfe, hvis man har mulighed for det. Spille jokeren, ikke? Mm. Altså, hvis man sidder med en ordentlig trumf. Og Venstres trumf er jo, at det hele slet ikke når frem til dem, fordi det hele falder sammen på gulvet. Men nu får vi se, nu kommer der en skattereform i næste uge, og det bliver veldig spændende, fordi det er jo så... Det er i virkeligheden måske noget, der er endnu mere eksplosivt. Nå, vi skal hurtigt videre.
Nej, men fordi vi jo slet ikke... Altså, vi fandt ud af, at Poul Erik Skov Christensen, formand for 3F, han kunne ikke få bamsen bare for at sige, at han var skidesur.
Nej.
Så er det... Så er der jo ikke rigtig nogen på banen, men der er alligevel et eller andet, vi snakkede om her, inden vi gik i studiet, nemlig det der med, altså det, der ikke er følelse, men sund fornuft.
Ja.
Og der vil jeg sige, der bliver du jo nødt til at fortælle om, at du har været syd for grænsen.
Jeg var nede syd for grænsen. Og så skulle vi jo hjem, og så kørte vi selvfølgelig forbi Padborg, eller Padborg, som det hedder på dansk.
Eller det er det jo ikke, fordi det er jo syd for Padborg.
Ja, det er syd for Padborg, men det er sådan...
Det er lige op ad grænsen.
Det er lige op ad grænsen, og der ligger alle grænsehandelsbutikkerne. Og der mødte jeg det halve i Jylland.
Det er bare til jer, der ikke kender det så godt. Det er der, hvor... Altså, Duborg, Pøtsch, Flækgaard... Der, hvor hele grænsehandelscirkuset kører på fuld drøn hver evigste dag.
Trip, trap, træsko. Og der stod nede i Pøtsch vinafdeling, og den er virkelig velassorteret. Nu skal vi ikke reklamere her, men det er den virkelig. Og der skovlede folk jo sprudt, eller vin og øl. Ikke mindst op i indkøbsvognen. Skamløst var vi. Og midt i det hele, der så jeg Enhedslistens Christian Juhl.
Og jeg kiggede, nå, jamen, han er også hernede i ligesom det halve af julen, selvfølgelig er han da det. Og så tænkte jeg på, nå, jamen, det er jo et eksempel på, at ikke engang Enhedslisten tror på afgiftspolitik.
Nej, han har bopæl i hvert fald officielt i Silkeborg, og det er så alligevel hans nærbutik, den ligger så lige syd for grænsen, ikke?
Ja, Pøtsch-grænsen.
Ja.
Han, ja. Så tænkte jeg, nå, jamen, altså, hvorfor selvfølgelig har han, det er udtryk for sådan, du ved, privatøkonomisk sund fornuft, at man tager
godt
ned
og... Godt købmandskab.
Godt købmandskab, man tager ned, og så fylder man indkøbsvogn, men det er jo så også et klart signal om, at... afgiftspolitikken, som Enhedslisten jo bakker op om, og med fedtafgifter, sukkerafgifter og
spiritusafgifter,
at det virker ikke. Det er jo et eksempel på.
Det altså, at komme med sådan en indkøbsvogn, der er på størrelse med sådan en hospitalseng, med en portør bagved, med et tårn af blå cola, som det hedder, de der blå Sears Royale. Altså, når man kommer kørende med det der, så kan man også... Det er jo ligesom, at Folketingets forskellige udvalg, altså de tager til... Kazakhstan for at se, hvordan man kan lade sig inspirere af forskellige nyheder. Så kan man sige, det er et studie i virkeligheden.
Det er et studie i virkeligheden. Så mit bud på en ugens fidusbarms, det må være Christian Juhl fra Enhedslisten.
Jeg synes også, Christian Juhl fra Enhedslisten, medlem af Folketinget, får denne uges fidusbarms for at have udvist sund fornuft og godt købmandskab.
Tillykke med det, Christian.
Tillykke med det. Det er første gang, at fidusbarmsen går til Enhedslisten. Cordua og Steno er tilbage efter nyhederne, hvor vi skal diskutere, om de konservative er ved at blive til et nyt dansk eller kristeligt folkeparti.